እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቐን ከምኡውን ብፌስቡክን ኢትዮሳትን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደበና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስኡ ሎሚ ሓሙስ 3 ጥቅምቲ 2015 ወይ ድማ 13 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዮ መደባት ከላልየኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ፈተና ንምውሳድ ናብ ዩኒቨርስታት ይጓዓዙ ኣለው። ኡጋንዳ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ሓዱሽ ዓይነት ቫይረስ ኢቦላ ንምፍዋስ ዝሕግዝ መድሓኒት ኣብ ምፍታንን ነቲ ሕማም ኣብ ምቁፃርን ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ገሊፆም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምስ ዳዕሽን ኣልቃዒዳን ን7 ዓመታት ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ምምዝባሎም ጉጅለ ሰብኣዊ ሓገዛት ገሊፆም ዝብሉ ፀብፃባትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ጥዕና ንሎሚ ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለው እዮም። ምሳና ክዝፀንሑ ብክብሪ እየ ዝዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ክነብል ምን ኣፈልጡ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንትግራይ ዘይሓወሰ ኣስታት 6 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ኣይተመዝገቡን ክብል ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣፈፃሚት ስራሕ ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ሚኒስትር ኣመለ ወርቂ ህዝቅኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርኦ ኣብ 2015 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካብ ቅድመ ስሩዕ ክሳብ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ 29 ሚልዮን ተምሃሮ ንምምዝጋብ እኳ ትልም እንተነበረ ብጭቡጡ ተመዝጊቦም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኣተወ ግን 23.6 ሚልዮን ወይ ድማ 80 ሚእታዊ እዮም ኢለን ኣለዋ። እቶም 20 ሚእታዊ ወይ ድማ 6 ሚልዮን ዝኾኑ ተምሃሮ ግን ብሰንኪ ኩናት ደርቂ ውሕጅን ካልኦት ምክንያታትን ክምዝገቡ ኣይከኣሉን ኢለን። ብፍላይ ኣብተን ኩናት ዝነበረለን ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተመዝገቡ ብዙሒ ተምሃሮ ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ ኣመለ ወርቂ ህዝቅኤል ገሊፀን ኣለዋ። ንዓኣቶም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመፅሉ ወይ ድማ ኣብ ዘለውሉ ትምህርቲ ዝረኽብሉ መንገዲ ይድለ ከም ዘለውን ኣመልኪተን። ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዘለዋ ክልላት ኣብ ልዕሊ 4,000 ኣብያተ ትምህርቲ ጉድኣት ከም ዘጋጠመን 1,300 ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓንዋን ዝጠቐሳ ኣመለ ወርቂ ህዝቅኤል ነተን ኣብያተ ትምህርቲ መሊስካ ንምህናፅ ምንቅስቃሳት ይግበሩ ምህላዎም እውን ኣብርሄን። ብካልእ ገጽ ዝሓለፈ 30 መስከረም ዝጀመረ ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ማሕበራዊ ሳይንስ ዝተፈተነሉ ቀዳማይ ዙር ከም ዝተዛዝመ ሓቢረን። ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ልዕሊ 585,000 ተምሃሮ ከም ዝተፈተኑ ዝገለጻተን ፈጻሚት ስራሕ ልዕሊ 12,000 ተምሃሮ ግን ኣይንፍተንን ኢሎም ካብ 4 ዩኒቨርስታት ምውፅኦም ተዛሪበን። ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃዋሳ ብዘጋጠመ ምፍራስ ድልድል ሂወት ሓደ ተምሃራይ ክሓልፍ ከሎ 400 ተምሃሮ ድማ ካብ ከቢድ ክሳብ ቀሊል መጉዳእቲ ኣጓኒፎም እዩ። ንሃገራዊ ፈተና ኢትዮጵያ 976,000 ተምሃሮ ዝወሰዱ ክኾኑ ከለዉ ናይ ተፈጥሮ ሳይንስ ተምሃሮ ዝፍተንሉ ካልኣይ ዙር ካብ 8 ጥቅምቲ ክሳብ 11 ጥቅምቲ ከም ዝውሃብ ተፈሊጡሎ ከም ፀብፃብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ውሕጅ ኣስታት 1 ሚልዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንፀብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጥም ዘሎ ተደራራቢ ውሕጅን ብርቱዕ ዝናብን ንልዕሊ 999,000 ዜጋታት ካብ መንበሪታቶም ኣመዛቢሉን ሕርሻታት ኣዕኒን እዩ። ቤት ፅሕፈት ምውህሃድ ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ሕርሻታት ሓፂቡ መጓሶ ወሲዱን ፅርግያታትን ኣብያተ ትምህርትን ይዕኒ ኣሎም። ከም ፀብፃብ ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ብከቢድ ተሃስያ ዘላ ክፍለ ሃገር ባህረ ልጋዛል ንቐንዲ መራኸቢታት ድልድል ብምፍራሱ ተመዛበልትን ዜጋታትን እቲ ከባቢ ካብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ተሓሪሞም ኣብ ከቢድ ሽግር ምህላዎም ተሓቢሩሎም። ኣብታ ከም ፀብፃባት ሕቡራት ሃገራት 4/5 ዜጋታታ ኣብ ድኽነት ዝነብሩላ ምዃና ዝሕበረላ ሓዳስ ሃገር ደቡብ ሱዳን እዚ ባህርያዊ ሓደጋ ነቶም ኣስታት 11 ሚልዮን ዝበፅሑ ዜጋታታ ብከቢድ ፀሊኮም ዘሎ ፀብፃባት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይሕብር። ኣብ ናይጀርያ ወቅቲ ዝናብ ካብ ዝጅምር ንነጀቡ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ብዝተገልፀሉ ውሕጅ ኣስታት 500 ሰባት ሜቶም ካልኦት 1.4 ሚልዮን ሰባት ከዓ ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣዝዩ ብዙሕ ዝናብ ዘስዓበ ውሕጅን ስንኩፍ ትሕቲ ቅርፅን ኣብታ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ናይጀርያ ነቲ ድሮ ዘሎ ዘይውሕዝ ኩነታት ምግብን ዝቕባበ ገንዘብን ከጋድዶ እዩ ዝብል ፍርሂ ኣሕዲሩሎ። ሚኒስተር ሰብኣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ብሰሉስ ከም ዘፍለጦ በቲ ውሕጅ 5,700 1546 ከዓ ቆሲሎም 42,249 ኣባይትን 7,566 ሄክታር መሬት ሕርሻን ፈፂሙ ጠፊኡ ሎ ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ዝቕፅላ ሰሙናትን ኣዋርሕን ተወሳኺ ዝናብ ክወቅዒ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ኣብ ናይጀርያ ኣብ 2012 ብሰንኪ ውሕጅ 363 ሰባት ሞማቶምን ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ከዓ ምምዝባሎምን ይዝከር። ናይጀርያ ካብተን ዝለዕለ ብርኪ ጥሜት ዘንፀላለወን 6 ሃገራት ሓንቲ እያ ክብሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ናይ ሕቡራት መንግስታት ውድብ ምግብን ሕርሻን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላፆም ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ሪፈረንደም ሩስያ ውሳነ ይሕሊፉ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ድምፀን ዓቂበን ኣለዋ። ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ህዝበ ውሳነ ክትብል ዝፀዋዓቶን ንክፍልታት ዩክሬይን ንምጉባጥ ዝገበረቶን ፈተነ ዘይሕጋውን ልሙስን ይኽብል እትማሊ መልእኽቲ ይሕሊፉሎም። ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ስጉምቲ ጎበጣ ሩስያ ዝኾነነሉን ዝነፀገሉን ውሳነ ኣፅሊቑሎም። እቲ ውሳኔ ብ143 ደገፍ 5 ድምፂ ተቃውሞን 35 ድምፂ ተኣቅቦን ሓሊፉሎም። ኣብዚ ዳሕረዋይ ውሳኔ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንውሳኔ ሩስያ ዝተቃወማ 5 ሃገራት ክኾና ከለዋ ንሳተን ድማ ሩስያ፣ ቤላሩስ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያን ኒካራጓዋን እየን። ኤርትራ ኣብዝሓለፈ እዋን ተቃውሞ ኣገሊፃ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን ምስተን ንኢትዮጵያ ሓዊስካ ድምፀን ዝዓቀባ 35 ሃገራት እያ ኮይና ዘላ። ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ እዋን ኣብ ግዜ ድምፂ ምሃብ ኣይተረኽበትን። እቲ ውሳነ ብሕጊ ቀያዲ ይኮነን ግን ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞራላዊ ክብደት ኣለዎ። ፕረዚደንት ዩክሬይን ቮሎድሜር ዘለንስኪ ንውፅኢት እቲ ምሃብ ድምፂ ኣመስጊኖም ሩስያ ዝገበረቶ ፈተነ ጎበጣ ፈፂሙ ኣፍልጦ ዘይወሃቦ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ መስራትን ዋና ኣካያድን ናይታ ዳሕራዋይ ዝተዓፀወቲ ኢንፎዋርስ እትብል መርበብ ዩቲዩብ ዝኾነ ኣሌክስ ጆንስ ንስድራ ቤት ግዳያት መቕተልቲ ሳንዲ ሁክ ብዘብረዶ ስነ ኣእምራዊ ሃሰያ ቤት ፍርዲ ኬነቲከት 965 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ወሲኑ። ከም ውሳነ እቲ ፍርዲ እቲ ካሕሳ ን8 ስድራ ቤት እቶም ኣብቲ ጅምላዊ ቅትለት ደቀም ዝሰኣኑን ድሕሪቲ ሓደጋ ዝመለሱ ኣባላት ማእከላይ ምርመራ ኣሜሪካ ኤፍቢኣይን ዝኽፈል እዩ። ኣሌክስ ጆንስ ነቲ ኣብ 2012 ኣብ ሳንዲ ሁክ ዝተባህለ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዘጋጠመ ጅምላዊ ቅትለት ህፃናት ጸጋማውያን ኣርቃቅቲ ሕጊ ኣሜሪካ ኣንጻር ብረት ስጉምቲ ንምውሳድ ዝፈጠርዎ ተዋስኦ እምበር ዘጋጠመ ኣይኮነን ክብል ደጋጊሙ ኣቃሊሑ ነይሩ። ኣብ ታሕሳስ 2012 ኣብ ኒውተን ኬነቲኬት እትርከብ ሳንዲ ሁክ ዝተባህለት ቤት ትምህርቲ መባእታ ወዲ 20 ዓመት ዕጡቕ ብዝፈነዎ ኣልማማ ተኽሲ 20 ካብቶም ህፃናት ዝኾኑ 26 ቀቲሉ። ኣሌክስ ጆንስ ክሳብ ዳሕራይ መርበብ ዩቲዩብ እትዕፆ ብተደጋጋሚ ነቲ ኣሕዛኒ ክስተት ተዋስኦ እዩ ክብሎ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ወርሒ ነሃሴ ካልእ ቤት ፍርዲ ቴክሳስ ንኣሌክስ ጆንስ ንስድራ ቤት ሓደ ካብቶም ግዳያት 50 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ፈሪዱ ነይሩ እዩ። ኣብ እዋን ብይን መሃብ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘይተረኽበ ጆንስ ነቲ ክሲ ደጋጊሙ ክነፅጎ ጸኒሑ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቅንያት ሃገራዊ ፈተና ክወሃብ ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ቅድሚ ሎም ክረኣይ ዝፀንሐ ናይ ምቅድዳሕ ፀገም ንምፍታሕ ብዝብል ንኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ናብ ዩኒቨርስታት ተግዕዞም ኣላ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ገለ ተምሃሮን ወለድን እቲ ካብ ዓዶም ኣግዒዝካ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝወሃብ ፈተና ነቶም ተምሃሮ ተወሳኺ ጭንቀት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ክሕድረሎም ከሎ፣ ካልኦት ድማ ምቅድዳሕ ክሳብ ዘይሃለወ ቦታ ምቀያር ፀገም ኮይኑ ኣይስምዐናን ይብሎም። ኣባል ክፍሊ ኦሮምኛ ድምፂ ኣሜሪካ ትእገስቲ ገሜ ዘቕረ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሶኒ 10 ጥቅምቲ 2022 ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃዋሳ ተምሃሮ ንፈተና ኣብ ዝተቐመጠሉ እዋን ሓደ ብእግሪ ተሰጋገረሉ ድልድል ፈሪሱ ሓደ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ክመውት ከሎ ብርክት ዝበሉ ድሕሪ ምቕሳሎም እቲ ፈተና ተቋሪፁ ነይሩ። ንፅባሒቱ ግን ቀጺሉ። ቅድሚ ዕለት ፈተና ዝካየድ ምስርራቕን ምቅልዳሕን ሃገራዊ ፈተና ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እቲ ሃገር ነቲ ጸገም ንምክልኻል ክትብል ኣብ ግዜ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ኢንተርነት ዝዓጸወትሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ። ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ድማ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድን ግጭታትን ተዓናቒፉ ይጸኒሑ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ግን ዘይልሙድን ሃንደበት ከይፈለጥና ዝተገብረኒ ይብሉ ገለ ተምሃሮን ስድራ ቤቶምን። ሰበ ስልጣን ግን ለውጢ ከም ዘሎ ምልክታት ይህቡ ነይሮም እዮም። ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ነቲ ሓድሽ መደብ ዝሓበሩ ክኾኑ ከለዉ ተምሃሮ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ፈተና ዝወስድሉ ቦታ ተሓቢርዎም እዩ። እቲ መደብ ተምሃሮ ካብ ዓዶም ወፂኦም ኣብ መደቀሲ ዩኒቨርስታት እናተቐመጡ ክፍተኑ ዝገብር እዩ። ካብ ወለዶም ምብፃሕ ኮነ ቴሌፎን ኣይፍቀደሎምን። እዚ ግን ጭንቀት ከም ዝወስኸሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወለድን ተምሃሮን ይገልፁ። ሓንቲ ካብኦም ሚሚ ባዳሶ እያ። ንስድራ ቤተይ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ተፈልየዮም ኣይፈልጥን እየ ትብል ጓል 18 ዓመት ነባሊት ኣዳማ ሚሚ ባዳሶ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከይረኣኽዎምን ከይተዛረብክዎምን ከመይ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ትብል ንሳ። ንሳ ናይ ኣዝማ ጥዕና ፀገም እንተሃለዋ እኳ ካብ መንጎ ዕድለኛታት እያ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ከተማኣ ኣብ ኣዳማ ኣብ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ኮይነ እያ ትፍተን ዘላ። ነቶም ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዞም ናብታ ከተማ ዝመፁ ተምሃሮ ዝያዳ ፀገም ከም ዝኾኖም እውን ይረኣያ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቶም ኮይኖም እዮም ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዝወስዱ ነይሮም። ምስ ስድራ ቤቶም እናነበሩ ነቲ ፈተና ይወስድዎ ብምንባሮም ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ስድራ ቤታዊ ሞራል ይረኽቡ ነይሮም ይብሉ ተዓዘብቲ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን 1,000,000 ዝኾኑ ተፈተንቲ ተምሃሮ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ምስድራ ቤቶም ክረኸቡ ኣይክእሉን እዮም። ሽሕኳ መንግስቲ መጓዓዝያ ዘቕርበሎም እንተኾነን ኮቦርታን ዝመረፅዎ መግቢ ክማልኡ ዝኽእሉን እንተኾኑን መግቢ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ይቐርበሎም እዩ። ኣቦኣ ንሚሚ ኣቶ ባዳሶ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ጓሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣቑሑታ ጠርኒፋ ትወፅእ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ከባቢ ብደገ ኮይኑ እኳ ንምርኣይ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኸይድ ኣፍሊጡሎም። ንውሽጢ ክንኣቱ ወይ ብቴሌፎን ክንረኽቦም ግን ኣይንኽእልን ኢና ይብል ንሱ። ሰበ ስልጣን እቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ነቲ ዝነበረ ናይ ምቅድዳሕ ክፍተት ከም ዝዓፅዎ እንተኣማመን ኢና ይብሉ። ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ነጋ ምስ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ዝነበረ ክፍተት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝዕፀን፣ እቲ ለውጢ ናይ መፈተኒ ቦታን ለውጢ ኣመሓደርትን ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘምፅእን እተኣማመን ኢና ይብል። ካብ ከተማ መቱ ዝኾነ ተምሃራይ ሳምሶን ስለሺ ብወገኑ ሽሕኳ እቲ ብድሆታት እንተሃለወ ነቲ ፈተና ንምውሳድ ድሉ ምህላው ብምግላጽ ኩሉ ገሊፍካ ንቅድሚት ምስጓም ዝብል ሓሳብ ኣለዎ። ንዓይ ዘገድሰኒ ነቲ ፈተና ምውሳድን ፅቡቅ ምስራሐይ ምርግጋፅን ጥራሕ እዩ። እቲ ፈተና ኣበይ ገበር ንዓይ ፀገም ኮይኑ ኣይረኣየኒን እዩ ኢሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካብ ከተማ መቱ ደቡባዊ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ፈተና ምቅድዳሕ ክሳብ ዘይሃለወ ካልእ ፀገም ኣይኮነን ይብል ብምስዓብ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ሚዙሪ ትነብር ተወላዲት ኦሮሞ ቴራፒስት ማኪያ ኣሕመድ ግን ተምሃሮ ፈተና ክወስዱ ከለዉ ዕረፍቲ፣ መግቢ፣ ድቃስ ከምኡ ኣብ ሰውነት ፈሳሲ ዘይምጉዳል ኣገዳሲ ረቋሒታት እዩ ትብል። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ዘተኣታተወቶ ሓድሽ ውጥን ሃገራዊ ፈተና ድማ ንገሊኦም ዝኸፈአ እዩ ትብል። ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ነጋ ግን ሽሕኳ ኩሉ ግዜ ገለ ፀገማት ክህሉ ንፅበዮ እንተኾነ ብዛዕባ ውጥና ንተኣማመን ኢና ኢሉ ኣሎ።
ኣንድ ወር በኋላ ውጭ ብለን እናየዋለን ውጤቱ ምን እንደሆነ።
ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኮፍ ኢልና ነቲ ውፅኢታት ክንሪኦ ኢና፣ ገለ ናእሽቱ ፀገማት እንተጋጢሙ እውን ክንዕርዮ ኢና ኢሉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብምስዓብ ከምቲ ኣብ 2020 ከምኡ እውን ኣብ 2021 ዘጋጠመ ኣብዚ ዓመት እዚ 2022 እውን ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ኣብ ክልል ትግራይ ኣይክካየድን እዩ ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት። ኣብ ገለ ክፋላት ኦሮምያ፣ ዓፋርን ኣምሓራን እውን ከምኡ ተምሃሮ ንፈተና ኣይክቕመጡን እዮም። ብዛዕባ እዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ እቶም ከባቢታት ነቲ ሃገራዊ ፈተና ከካይዶ መደባት ይስራዕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር፣ ኡጋንዳ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብ ነቲ ካብ ሱዳን ዝተበገሰ ዓይነት ቫይረስ ኢቦላ ዝፍውሱ ክልተ መድሓኒታት ንምፍታንን ዝርግሐ እቲ ለበዳ ንምቁፅፃርን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። ኢቦላ ኣብ ኡጋንዳ ዛጊድ ን19 ሰባት ቀቲሉ 54 ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ተበኪሎም ኣለው። ኣብ ካምፓላ ኣኼባ ዝነበሮም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ኩነታት ዘሻቅል ክብሉ ገሊፆምዎ ትብል ወኪልና ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ኡጋንዳ። በትረ ስልጣን ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
ኡጋንዳ ዘተኣናገረቶ ሓደ መዓልቲ ዝወሰደ ህፁፅ ኣኼባ ሚኒስትራት 11 ሃገራት ንዝለዓል ለበዳ ኢቦላ ምቅርራባት ንክግበርን ኣብ መንጎተን ሃገራት ምትሕብባር ንክህልውን ኣብ ስምምዕነት በፂሑ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ መግለፂ ዝሃባ ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ዶክተር ጀን ሩት ነቲ ኣብ ኡጋንዳ ይጋፋሕ ዘሎ ቫይረስ ኢቦላ ሱዳን ንምቁፅፃር ዝሕግዙ ክልተ ዓይነታት ክታበት ንፅብእ ኣለና ኢለን፣
ዋን ኦክስፎርድ ማኒፋክቸርድ ኢን ዘ ዩናይትድ ኪንግዶም ኣንድ ዘ ኦደር ሳቢን፣
ሓደ ኣብ ኦክስፎርድ ዓባይ ብሪጣንያ፣ እቲ ካልኣይ ኣብ ሳቢን ኣሜሪካ ዝተሰርሑ ክታበታት እዮም። ውሑድ ኣፋውስ በፂሕና ኣሎ። ኣፍረይቲ ግን ተወሳኺ ኣፋውስ ኣብ ምስራሕ እዮም ዝርከቡ።
ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብወገኖም እቲ ክስተት ኣሻቓሊ እዩ ግን ዘይተጸብናዮ ኣይኮነን ኢሎም። ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም እቲ ቀንዲ ቆላዕታ ዝረክብ እቲ ቫይረስ ናብ ጎርባበቲ ዞባታትን ህዝብን ንኸይጋፋሕ ስልጢልካ ብዛዕባ ምዕያይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። እቶም ዳይረክተር ወሲኾም እቲ ኣገዳሲ ፈውሲ ቫይረስ ኢቦላ ኣብ ውሽጢ ሕደት ሰሙናት ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝፍተን እውን ጠቒሶም። ኡጋንዳውያን ኣድላይ ምስ ዝኾን ነቲ ብናህሪ ይጋፋሕ ዘሎ ቫይረስ ቅልጥፉን ኣድማዕን ግብረ መልሲ ንክህብሉ WHO ፀዊዕ ኣሎ። ተጠባባቂ ዳይረክተር ክፍሊ ቁፅፅርን ክትትልን ሕማማት ኣፍሪቃ ዶክተር ኣሕመድ ኦግቤል ኡማ ብወገኖም ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዋን ለበዳ ሕማም ስራሕተን ዝፍፅማሉ ኣገባብ ምትዕራይ ክገብራሉ ይግባእ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኣሳልጦ ፃዕርታት ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ዝውዕል 2 ሚልዮን ዳለር ከምኡ እውን ንጎርባብታ ሃገራት ንምሕጋዝ ዝውዕል ተወሳኺ 3 ሚልዮን ዳለር በጀት ኣሎ። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮም ዶክተር ኦግቤል እዚ ዝተሰልዐ በጀት ቀዳምነት ክስራዓሉ ይግባእ ኢሎም።
ገንዘብ የብልናን ኢልካ ዘረባ ሓቂ ይኮነን። ሃገራት ኣፍሪካ ድኻታት እየን ኢልካ ዘረባ እውን ሓቂ ይኮነን። እንታይ ደኣ ቅዳምነት ነየናይ ትህብ ዝብል እዩ። እቲ ስዒቡ ክልዓል ዘለዎ ሕቶ ድማ መሻርክትና ገንዘብ ክህቡና ከለዉ ቅዳምነት ንህቦ ነቲ ንሕና ንደልዮ መደብ ድዩ ወይስ ነቲ መሻርክትና ቅዳምነት ዝህብዎ መደብ?
ቫይረስ ኢቦላ ሱዳን ቅድሚ 46 ዓመታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸሲቱ ከም ዝነበረ፣ ብድሕሪኡ ኣብ ኡጋንዳን ሱዳንን ብተደጋጋሚ ከም ዝተረኣየን፣ ኣብ ኡጋንዳ ቅድሚ 22 ዓመት ዝተላዕለ ለበዳ ኢቦላ ንልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቐተለ ሓሊማ ኣቶማኒ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይጠቅስ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብሰንኪ ምስ ዳዕሽን ኣልቃዒዳን ምትእስሳር ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለታት ን7 ዓመታት ይካየድ ዘሎ ግጭት ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት መመዝባሎም ጉጅለታት ረድኤ ገሊፆም። እዚ ቁፅሪ ልዕለት መንግስቲ ኣብ ቀረባ ዝገመቶ 1.5 ሚልዮን ሰባት እዩ። ቁፅሪ ተመዛበልቲ ኣውሒድካ ምግላፅ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ዝሃሲ እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ ጉጅለታት። ሄነሪ ዊልኪንስ ካብ ቡርኪና ፋሶ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ።
ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብጠንቂ ኣብቲ ሃገር ን7 ዓመታት ይካየድ ብዘሎ ግጭት ዝሃድሙ ሰባት ዘቕብሎም ዘይስሩዓት ካምፕታት ንሙድ እናኾኑ እዮም። ንትርፊ ዘይሰርሓ ጉጅለታት ግብርቲ ሰናይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት መምዝባሎም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ገሊፀን እየን። بزوح كيت أنها بمفنق لمنغستي سلطان زحازة والتدراوي منغستيقين اتي أهاز نبحادة نتو حموشتي ميليان أوريدوو منغستي نبوزحات أشمات كمزقب تمزابلتي كمزي سرزوم قديس الله كلتا قزيز تمزقبو سبزلو إيو زبالة ات منغستي مسنايت كبابي محبرسب ستواهارو دما كم تمزابلتي كرعاية بلو منيبل بعدو جو سيسا كل محموش تعامتات كاب سيمن اتهاجر كمز تمزابل يقلز حزو انتهونقن نبعلو تمزابل يقيرو كمزو السري زارب
دنسان جنغباني
ابزي كنت انحلنا اتهاجر ناب سلام انتدأت مليسا ناب قزانا كنملس يدوليتنا ننبرلو زنبر عدي يلن سابوني ابلن
نسو زنابرالو نايقصر عد حاويسو زبازح سماناوي كفالات تهاجر مس داعشن عالقاعدان متأسار بزلوهم عشبر تقجي لثات عانيام يام عميناتا أودوغيو عب أوغادو قتنبر بوليسي منغسي عوانا كتما زنابرو كم تمزابلتي أفلت أسلا زيهبوم رديئت أي رخبون رديئت كرخبون تخوينوم كابتن عبيت كتماتات رحيقوم نابزر كبو وقعاوي معقوب تمزابلتي كأطو اللووم عميناتا كدمسل استورحي كم منبري كمز تمزابلت تقلز بسنكس إن التسطتا كولينياتات قدات متقعتي زخونولو بقاليهم نايموت أورا قودنا ناتب هذا الزسوع ناب أوغادو قو بزوصد أورا قودنا كمز تقو عزل تقلز بزي حاجز أب أوغادو قو تنبرالا
نقو عزلو زنبرنا كولينياتا قاميعو دحري زنبرو أستاتار وعسوات متقعت تفزي مغوم سويت وديك وسيلا بنفاري تال علوم ناب أوغادوك وسيدوموا
نفيئيز تزاربو قبرت سنناي قجلتات منقستي قدم كبل بزاق أمطو بازحي تمزابلتي كنسر رحينا نقدادي بلو لقست دماء منقستي أبزهبو قطر إيوم زد الرحو ألكزاندرا لامارش واشنطن دي سي زمدبرو عالم نخص الدتنياتات تبهالة تكال تسرح منقستي نبوزحات تمزابلتي نهمس الراز زوصدو سقوم تتحدد
But it raises some pretty significant concerns about whether or not the previous government was
being تقدمي لزنبر منغستي نسفحات ناي تقلولاو افلوت او يهبديو ويسيخ حدي زلو زبل اقداس شعلوت كتل علي زقبر اذا دما ابهي والسفيلات جبوت صلواك هلو يخئل
زب حدس وتادراوي قزاعتي منال باش ابزغط صلصومن منغستي كمسروتو كلوو ابحادة نتو حموشتي ميليان صنعون تخوينام زرائيو اب نورواجيان رافيجي كاونسل تسرح مارين أوليفاسي قطرس الدتنياتات بزيه قدس اب بوركينا فاسو زرلو كنتات نحام غي خيدان لو تبل
Needs are increasing across the board in Burkina Faso.
Burkina Faso دليت الناوس خيز خيز زرلو نسب اوراديئت قبرا ملسن مهاب ابن حسا اتتلمي بزملكت داقماي قمقما تخايدو نيرو مسناي زحالف عمد كنت اتر كلو ابتهاجر سب اوردي اتزل اليوم توسختي حادنت باربعة مليون سبات اللو
كابناي قصر عاديز تمزابل سيساقن مسايقو انتاي كمزخوون ارقسين يكونان نموا اقلو اما قوبي تمزابلتي كنبر دليت يبولون قنكعا زملة سول عادي يبولون
أزي جمز أمريكا إيو سعي بزغر مدبنا تعنا إيو كوبانيا حفشاوي هنز أبدهو حانتي كابتن سرحتن يتاتا بيت إرنوف أما لقاس دم كساتفو التتوابع تكاليام إذا تكال كاب كل التشحن أربعة ناتحيزة أبزي سنة تقبار كتنتف مزنحة أو هادتي إتي تبقسو يقلزوم نزل زملكة أبطاب وكيلنا برهان برها كابس مرالي إخلنا له أمنا يلومي مدبت عنانا
أبالات ما أكلاي بيت صحفة بدهو كوبانية حفشة وهنسات صولوس أسر تحادت قمتي أبها قراو بانك دم إرترا ولنتاو لكس دم أكايدوم وكيلنا يتبيت صحفة بنسي ياسين عبدالله هكالوم كاب كرتشحن أربعة جميرو ببدرجو أب ولنتاو لكس دم يستاتف كمز نبرة تغيسو إذن أيلومي لكسدام جن لعلوت حالفتي مس أبالتهم إساتفوه بمهلاو فلوينات كمزلوه نفي أو إيه تزاريبوه
سارة سرحتي نتات رأيكم أكايت سرحني تتكال سرز آمانو لي سرزي نفس من كرم كينها كن لكسالنا تواهيلو نزي كاب أكايت سرح جميرو كساب تحت تارا زلو زب تتارانا نفو نلكسدام كاتالي أكايت أدمع الناس لزلوه بساينتفيك نمتا بإمنات نمتا سرناك أرساق بارن زب منو المهنية سزوغانها إذا تكال نهل لهم دريال لنها ደርጋሎም ማንቲ ዝቆጥር ትሪየር ላ ኣላሊቁ መጺ ወይተለና ዝበን ክርብ
ኣባላት ናይቲ ኩባንያ ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ደም ከም ዝለገሱ ጠቒሶም ደም ብምልጋስ ሂወት ዜጋታት ከድሕኑ ብምኽኣሎም ሕልናዊ ዕረፍቲ ከም ዝስምዖም ተዛሪቦም
እዚ ኣምፂኢኑ ዘሎ ኣዴታትና ኣሕዋትና ዝኾነ ዝኾነ ብሰንኪ ደም ዝሓልፍቲ ንፋስ ንምዕቃም ማለት እዩ ምፅእ ዘሎ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ይህባለኹ ዕድመይ 55 ገይሩ ኣሎ ደም ምልጋስ ናይ ሕልና ውሳነት ስለዝህበካ ተተካይ ከዓ ስለዝኾነ እቲ ትገብሮ ንዓኻ ዕጋበት ስለዝህበካ ዝኾነ ሰብ ቮለንታሪ ክህብ ኣለዎ ይብል
ዕላማ ናይዚ እንተደኣ ኮይኑ ደም ምልጋስ ማለት ሂወት ምድሓን እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ብፍላይ ብትካል ደረጃ ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዝና ብወነንታና ተመላሊስና ደም ነልግሰሉ እዋናት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ናቱ መቐፀልታ ኣብዚ ደም ክንልግስ ብደረጃ ትካል ተረኺብና ኣለና ደም ብምሃብና ሂወት ነድሕን ስለ ዘለና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና እዚ ሰናይ ተግባር እዚ ኩሉ ሰብ ክስዕቦ ዘለዎ ምዃኑ ይኣምን ማለት እዩ ዕድሜ ሕጂ 55 ዓመት በፂሑ ኣሎ ምልጋስ ካብ ዝጅምር ከዓ ድሽተ ግዜ ይኸውን ሕጂ ምዛናይ እዚኣ ማለት እዩ ለጊስ ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢ ዝስማዓኒ ወላ ምስ ለገስኩ ለገስኩ ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ ሳዕብን የብሉ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሕልና ስራሕ ስለ ዝኾነ ሂወት ተድሕን ብምዃነ ዕግበት ይስማዓኒ ብኡ መጠን ከዓ ክቕፅሎ እውን ብሕጂ ይደሊ እየ
ብደረጃ ትካላትን ሚኒስትሪታትን ዝካየድ ወለንታዊ ልግስ ደም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለፀ ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ኤርትራ መሃንድስ በረኸት ተስፋፂም ብግዲኡ ብኣካየቲ ኩባንያ ብድሆ ዝተወስደ ተበግሶ ንነቕሓትን ተገዳስነትን ናይቶም ኣካየቲ ዘርኢ ኣብነታዊ ተግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ብጥርናፈ ደረጃ ትካል ማለት እዩ ካብ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ክሳብ ዝተሓተ ብምሎም ተጠርኒፎም ብሚኒባስ ብሰርቪሶም ገይሮም ኣብዚ ማእከላይ ቦታ ባንክ ደም መፂኦም ደም ክልግሱ ማለት እዩ እዚ ዋላ ኳ ካልኦት ትካላት ግበር ትኾነ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ካብ ዝለዕለ ሓላፊ ክሳብ ዝተሓተ ብጥርናፈ ግን ናይ መጀመርያ ግዜ ክበሃል ትካል ማለት እዩ ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ክንሪኣ ከለና ከም ትካል ካብተን ቀዳሞት መስረቲ ናይ ማሕበር ውሉንታ ንለገስ ደም እያ ሕዙ ዛብርክትያ እውን ትገብር ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፈፃሚት ሽማግለ ኣብወንበር ዝነበረ ኣባል ናይ ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት ኮይኑ ከም ማሓዳር ዝነጥፍ ዝነበረ እዩ ሳምሶን ገብረስላሴ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ክብገስ ኩሎል ማሕበር ኣብ ተተይ ምባል ወይ ኣብ ምጅመራ ትሒዝካ ሕዙ ተሳታፍነት ትገብር ትካል ብድሆ እያ ማለት እዩ ብዘይካ እዚ ኣብዛ ፈፃሚት ሽማግለ ዘለና ክልተ እውን ካብ ኣባላታ ንጥፋት ኣለዎና ምሳና ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣብዚ ናይ ፈፃሚ ሽማግለስ ከም ኮታ ተተርዩ በዝ ናይ ትካላት ኣባላታ ነይሮም ክበሃል ትካል ማለት እዩ ይኹን ኣለው ካብ ካልኦት ከምኡ ይኮነን ሓደ ክልተ ካብ ዝተፈላለየ ትካላት ወይ ምስርታት ኢና ብዛ ፈፃሚ ሽማግለ ዘለና ግና ብናይ ብድሆ ኮንስትራክሽን ተሪኢኸ ፍልይ ዝበለ ግብሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣዌርነስ ወይ ትንቕሓት ልዑል ኣሎ ትካል ክትክእል ኢኻ ከምናቶም ርኦም እዮም ዝርእዎ ዋላ ነዚ ማሕበር ለገስተን በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ብስም ማሕበር ከነመስግኖም ንፈቱ ማለት እዩ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ተሳታፍነትን ኣካይዳን ኣብ ልክስ ደም ማለት እዩ
ብደረጃ ትካላት ብጥርኑፍ ዝካየድ ልክስ ደም ኣብ ብዝሕን ዓይነትን ጥለብ ደም ኣብ ምምላእ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም መሃንድስ በረኸት ወሲኹ ተዛሪቡ
ዕላማ እንታይ ዝብል እኹልን ውሕዝን ደም ኣብ ባንክ ደም ከምዝብሉ ምግባር ኢና ንብል ክድለተ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዓመት ካብ 12,000 ክሳብ 15,000 ኣሃዶም እዩ ዝድለ በዚ ባንክ ደም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እኹል ንምግባር ኩሉ ሰብ ኣብ ውዳበ ተመፅኡ ኣብ ጥርናፈ ተመፅኡ ታርጌትካ ናይ ምውቃዕቲ ክእሎ ልዑል ክኾን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ውሕስነት ኣብኡ ምስ ተመርመር እዩ ዝረጋግጥ ነታ እኹል ግን ኩሉ ንድሕር ብውዳብን ብጥርናፍን በዝን እንደልዮ ከይድልና ንወቕዑልና ነትሸቶና ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዕዛ ብርክተዩ ዘለዎ ካልኦት ትካላት ወይ ተሚኒስትታት እውን ከምኡ ክኾናልና ንደሊ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከምዚ ገይሮም ብጥርናፍ ብዙሒ ክመፁካ ከሎ ወይ ብውዳብ ከዓ ካብቶም ጉጅለታት ደም ንብሎም ኣርኤች ኔጋቲቭ ይኹን ኣርኤች ፖዘቲቭ ክልተ ስለ ዘለውና ብ4 8 እዮም ኩሎም ናይ ምርካብ ተክእሎ ከዓ ሰብ ሓልካ ማለት እዩ ካብ ብዙሒ ሰባት ሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደማት ከዓ ክትረክብ ኣይትሽገርኒ ኢኻ
ካብቶም ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ብድሆ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፃ ዘለዉ ኣስታት 500 ኣባላት ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡን ናይ ጥዕና ፀገማትን ካልእን ዘለዎም ገዲፍካ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኣባላት ደም ክልግሱ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ ወኪል ናይ ትትካል መንእሰይ ያሲን እቲ ሶሉስ 11 ጥቅምቲ ብ7 ኣባላት ዝጀመረ ልግስ ደም ረቡዕ 12 ጥቅምቲ ከም ዝቕፅልን በብመዓልቱውን እቲ ናይ ልግስ ደም ከም ዝካየድን ሓቢሩ ኣሎ ብዘይካ እዚ ብሶሉስ 11 ጥቅምቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ልክስ ደም 20 ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ፖስታውን ተሳቲፎም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ كابسمرا
سخبركم سمعتنا انا يلوم مدبنا ابززازينا لنا مسانا سلس انحكم ازينا انا مسكن بروخ مشات تحن حجر